sitten opetusministerin piti astua sisään, mutta häntä ei nyt vielä näy. Ja tuota, koska emme tiedä, tuolla ulkona on kyllä vastaanottajat hoitamassa asiaa, että he ilmaantuvat sitten kun ilmaantuvat. Joten jatketaan tähän seuraavaan aihepiiriin ja nyt mennään sitten siihen ihan jokaisen kielenoppijan tähän omaan kysymykseen, että miten niitä kieliä oikein opitaan. Olkaa hyvä. Tässä Hanne Ruve ja Tarja Nikula tulee puhumaan tästä aiheesta.
Sanoa, että me puhumme siis kielen oppimisesta ja opettamisesta tutuista käsityksistä ja tutkimuksista. Tutuista käsityksistä tutkimusten valossa ja tutkimukset tietysti on tätä meidän yhteistä kielikampus-yhteistyötä. Ja samoin tätä esitystäkin on ollut tekemässä 4 ihmistä ja viittaamme tässä vielä useamman ihmisen esityksiin, joten kollektiivista tämä on. Tällaisia tuttuja käsityksiä tässä pikkusen lähdetään purkamaan. Katsotaan, että mitkä kaikki näistä pitää paikkansa ja mitkä ei. Nämähän on hyvinkin tuttuja meille kaikille. Kielioppia rakenteet pitää osata ja säännöt osata ennen kuin voi puhua. Onko se totta? Vieraan kielen oppiminen tapahtuu luokkahuoneessa. Me ollaan kuultu jo täällä aika monessa esimerkissä, että sitä tapahtuu ällistyttävän paljon monessa muussakin paikassa. Kokeessa vain yksi oikea vastaus, niin ei ehkä pitäisi olla. Ja oppiminen on tuollaista oikean mallin toistamista. Ja katsotaan, saadaanko me sieltä esimerkki siitä, mitä se olisi. Mitä se
että kuinka paljon meidän kollektiiviseen käsitykseen oppimisesta tämäkin kirjallinen pätkä on vaikuttanut.
Mutta se tällaista?
On tällaista. Ja jos me pysytään vielä näissä vallalla olevissa käsityksissä, niin kyllä aika usein, kun kuuntelee ihmisten käsityksiä kielen oppimisesta, niin tulee sellainen olo, että se on valtaosin yksinäistä puurtamista, yksin puurtamista, yksittäisten sanojen tuottamista ja aika virhekeskeistäkin monesti on tämä oppiminen ja opettaminen, tai ainakin mielikuva siitä.
Mutta kun tuolla ensimmäisessä esityksessä jo todettiin, niin nuoriso elää paljon tuolla digitaalisessa maailmassa, kun me vanhukset vielä elämme siellä analogisessa maailmassa ja etenkin sen kirjan parissa. Kaikkihan me rakastetaan kirjoja, siitä ei ole kyse, mutta että onko se todella se, mistä me opitaan esimerkiksi vieras kieli? Asettaisimme ehkä sitä hiukan kyseenalaiseksi. Näissä oppijakuvissa, joita me ollaan kerätty, esimerkiksi kielten opiskelijoiden tuotoksia. Oppikirja on hyvin keskeinen oppimisen väline. Oppikirja on usein hyvin suuri, ehkä jopa semmoinen melkein ylitsepääsemätön sisäistämisen kohde näille oppijoille.
Tässä oikeastaan jatkamme tätä teemaa käsityksiä oppikirjan valta-asemasta. Sitä on valotettu myös monien kyselytutkimusten avulla. Ja tässä on jo aikaisemmin viitattukin tähän TOLP-tutkimushankkeeseen muuttuvat teksti- ja mediamaisemat. Ja siellä tämä oppikirjan keskeinen rooli näkyy hyvin selvästi myös opettajille tehdyssä kyselyssä, laajassa kyselyssä. Ja siellä valtaosa vieraiden kieltä opettajista peräti 97,5% ja äidinkielen opettajistakin yli 92% pitää oppikirjaa tärkeimpänä opetusmateriaalina. Ja vastaavanlainen kysely ruotsin kielen opettajille viime vuodelta osoittaa aivan samaa, eli opetus luokkahuoneessa, kielten luokkahuoneessa tukeutuu vahvasti oppikirjoihin. Sitten jos me käännytään sinne puolelle, että mitä oppilaat ajattelee oppikirjoista, niin he taas on tuoneet esille tällaistakin näkökulmaa, että ne oppikirjat on monesti aika tylsiäkin. Eli tässä on taas heitetään haastetta sinne oppikirjojen puolelle.
Ja tässä ilmeisesti on myöskin aika isoja eroja eri kielten välillä, eri kielten oppikirjasarjoissa. Se tulos, mitä lapset sitten mieltää tästä oppikirjavetoisuudesta ja oppikirjavoittoisuudesta ja ehkä myös kirjoitetun kielen tämmöisestä painottuneisuudesta opetuksessa on sitten se, että esimerkiksi puhumaan oppii lukemalla. Miten se englantia oppii sitten puhumaan? Rauli kolmasluokkalainen vastaa, no jos lukee joitain sanoja. Eli me ollaan vähän niin kuin sitä mieltä, että puhumaan oppii puhumalla ja lukemaan oppii lukemalla, mutta lapset näyttäisi olevan sitä mieltä, että ensin täytyy lukea, sitten vasta voi oppia puhumaan.
Nämä keskusteluotteet on vähän vanhempien suomalaisten keskusteluista, eli me on Annen kanssa tämmöisessä etnografisessa tutkimuksessa tutkailtu suomalaisten teini-ikäisten käsityksiä englannin kohtaamisesta arkielämässä ja sitten miten he suhtautuvat siihen, miten se suhteutuu tuolla koulussa opettuun kieleen. Ja kyllä näissä haastatteluissa hyvin voimakkaasti myös tulee esille tämä, että he mieltää kouluoppimisen sellaisena, että koulussa opitaan sääntöjä, rakenteita ja kirjakieltä. Eli tämä kirja, teksti, kirjoitettu kieli, sen valta-asema näkyy hirveän hyvin näissä opiskelijoiden tai oppilaiden. Nämä oli 7. ja 8. luokkalaisia oppilaita, niin heidän vastauksissaan. Eli Seppo esimerkiksi sanoo kouluopetuksesta, että no se on vähän sellaista, että kirjakieltä täällä harjoitellaan. Kun taas kavereiden kanssa, kun puhutaan, niin ei siinä paljon välitetä kieliopista tai mistään sanajärjestyksistä. Eli hyvin valaisevaa, että mikä kouluopetuksessa varmaankin on tärkeä kielioppi ja sanajärjestys. Ja tämä Veeran lausahdus on myös hyvin valaiseva, eli kirjakieli on se juttu. Ja se on hyvä, kun opetellaan kielioppia, koska osaa sitten muodostaa lauseita. Eli kieli on yhtä kuin lauseita. Sitten aika usein näyttää, kun on katsottu sitten ihan luokkahuonekäytänteitä, että mitä siellä luokkahuonekäytänteiden tasolla tapahtuu, niin oikea vastaus näyttäytyy olevan juuri tismalleen oppikirjan mukainen. Eli tässä on pieni pätkä kielen oppitunnilta. Siinä käydään keskustelua oppikirjan perusteella. Opettaja kysyy, why weren't Bill's family at home on Friday evening? Lasse vastaa, they were at the movies, joka ihan sisällön kannalta on hyvä ja mukava vastaus, ja opettaja sen ensin hyväksyykin, mutta katsoo jostain syystä parhaaksi korjata sen sitten tismalleen siihen muotoon, missä minä se oli siellä oppikirjassa. Eli oppikirjan auktoriteetti näkyy tässäkin esimerkiksi.
Tässä oltaisiin vähän sitä mieltä, että oppikirja on hyvä renki, mutta ehkä huono isäntä, että siinä voisi myöskin vähän miettiä sitä, että kieltä on sitten muuallakin kuin siellä. Nuoret opettajat alkaa toimia kuitenkin jo eri tavalla sitten, että siellä he kiinnittää enemmän huomiota siihen, että kommunikaatio sujuu, että lapset rohkaistuu käyttämään kieltä, että sitä käytetään semmoisiin heille relevantteihin, heille mielekkäisiin toimintoihin. Linnea, joka on nuori opettaja Tarja Nymanin tutkimuksesta, sanoo, että vaikka korvaan särähtääkin pahasti, niin Kaipa se on parempi, että he kommunikoivat, kuin että heidän innokkuutensa lannistetaan kielioppisäännöillä.
Tuossa aikaisemmin pieni katkelma oli jo luokkahuonekäytänteihin perustuen, mutta enimmäkseen me olemme tähän saakka tarkastelleet käsityksiä kuitenkin. Mutta meillä on muitakin tutkimuksia siitä, että mitä se toiminta luokkahuoneessa kertoo käsityksestä kielen oppimisesta ja tässä tapauksessa siitä oppikirjan roolista. Ja monet tutkimukset toistaa tätä samaa viestiä siitä, että oppikirjalla on keskeinen rooli. Ja tämä on yksi hedelmällinen puoli tästä kielikeskusyhteistyössä, että me aletaan myös nähdä niitä kiteytymiä ja saostumia tavallaan, että mitkä on niitä sellaisia seikkoja, joita eri tutkimukset valottaa ja nousee niin kuin samat teemat esille. Anne Pitkänen-Huhdan tutkimuksessa esimerkiksi käy hyvin selvästi esille se, että kielten oppitunnille oppikirja itse asiassa on hyvin tärkeä osallistuja siinä, ikään kuin osallistuja siinä luokkahuonevuorovaikutuksessa. Ja määrittelee pitkälle sen, että mistä siellä puhutaan ja miten siellä puhutaan siellä luokkahuoneessa. Ja mä olen itse tutkinut vieraan kielen oppitunteja, englannin oppitunteja lähinnä, ja lukiotasollakin olen oikeastaan ollut aika yllättynytkin siitä, kuinka suuri osa luokkahuonepuheesta on edelleen yksittäisten sanojen kuulustelua ja sen oppikirjan perusteella ja oppikirjan perustuen. Ja siihen on varmaan monenlaisia syitä, ja yksi on semmoinen sosiaalistuminen pitkän koulutuskokemuksen kautta, ja tästä varmaan osaltaan kertoo sekin, että Lammin tutkimuksen mukaan opiskelijat myös vaativat tätä, että he ovat niin sosiaalistuneet sen kaltaisen kielen oppimiseen, että sitä halutaan ja sitä vaaditaan.
Ja opiskelijoiden vanhemmat ehkä myöskin.
Mm. Ja sitten kun olen toisaalta tutkinut myös vieraskielistä aineenopetusta, niin sieltä alkaa näkyä sellainen mielenkiintoinen ero, että luokkahuonepuhe vieraskielisessä opetuksessa ei ole samassa määrin oppikirjavetoista kuin kielenopetuksessa. Ja se johtuu monesti yksinkertaisesti siitä syystä, että ei ole olemassa valmiita englanninkielisiä oppimateriaaleja, joita usein pidetään erittäin ongelmallisena asiana. Opettajat pitää sitä ongelmana, että ei ole valmiita oppimateriaaleja, mutta itse tekisi mieli heittää sitten se vastakommentti, että mitäpä se sitten tarkoittaa vuorovaikutuksen kannalta, että itse asiassa vuorovaikutuksellisuus voikin olla siellä suuremmassa roolissa sitten.
Seuraavaksi me nähdäänkin sitten ehkä toimintatapoja, miten toisinkin voi toimia.
Joo, eli tässä on pieni pätkä mun aineistossa. Se ei varmaan kuulu teille mitenkään hirveän hyvin, mutta tässä on vieraskielisestä aineenopetuksesta suomalaisia oppilaita, seiskaluokkalaisia fysiikkaa oppimassa. Tässä on kaksi kuvakulmaa. Toinen ryhmä tekee tuolla taululla töitä ja tuolla kaksi tyttöä reunalla tekee vieterin avulla jotakin koetta siellä lattialla. Mutta se huomionarvoinen seikka verrattuna kielenopetuksen tunteihin, mihin mä itse ainakin kiinnitin huomiota, on se, että täällä puhutaan huomattavan paljon englantia. Siellä on koko ajan pulina päällä ja siellä tehdään yhteistyössä niitä asioita. Et siellä ei yksi oppilas kerrallaan tuota jotain yksittäistä sanaa, vaan siellä toimitaan yhdessä. Katsotaan, kuuluuko se. Omasta näkökulmasta mielenkiintoista tässä oli, että tässä tyttöjen välillä oli melkoinen erimielisyys menossa ja he neuvottelivat siitä erimielisyydestä koko ajan käyttäen sitä englannin kieltä.
Ajattelemassa Saksaa ilman oppikirjaa.
Oppilaat on leikkaamassa hedelmiä eli ruoka-aineiden kuvia ja sitten he liimaavat niitä johonkin kauppakassiin ja sitä kautta oppivat sitä sanastoa ilman, että sitä kirjan kautta opiskellaan.
Mutta myöskin on toimintaa luokkahuoneessa, vaeltelua ympäriinsä, saksan spontaania käyttöä, mutta myös varmaan semmoista aika luontevaa saksan ja suomen monikielistä käyttöä, mihin me varmaan myöskin ollaan niin kuin opetuksessa kiinnittämässä huomiota. Ei ole pakko opettaa ihan yksikielisesti, vaan toimia eri kielillä tilanteen ja tarpeen mukaan. Ja tässä on mielipide siitä, että minkälaista.
No, mä oon Elsa ja saksan sen takia on kivaa, koska siinä niitä kieliä.
Eli nuoret oppijat vielä ei ehkä ole sosiaalistaneet sitä ajatusta, että kirja on aina oltava. Se voi olla myös kiva, kun ei ole kirja.
Niin, ja ehkä varsinkin. Monenlaisia keinoja tukee sitten sellaista oppijan osallisuutta, oppijan toimijuutta siellä luokkahuoneessa ja koulutyöskentelyssä ja opiskelutyöskentelyssä. Tuossa aiemmin puhuttiin kieltenopettajan salkkutyöskentelystä ja tietenkin tuttua myös kaikille, jotka opetustyötä tekee, niin kielisalkkutyöskentely, jossa oppilas itse kokoaa autenttisen aineiston omasta kielen oppimishistoriastansa. Se antaa luonnollisesti oppijalle itselleen ikään kuin semmoista jälleen kerran semmoista omaehtoisesti koettua tietoa siitä, miten opiskelu on etenee. Tässä me ollaan käsitelty vähän sitä koulujen kielen oppimista ja mitä opetustilanteissa luokkahuoneissa tapahtuu. Ja sitten palataan siihen teemaan, mikä on toistunut tässä jo monessa esityksessä aiemminkin, että opitaanko sitä kieltä muualla, niissä informaalisissa ympäristöissä tai muissa ympäristöissä, ja mitä se asia sitten voisi merkitä myös opetukselle. Ensinnäkin me halutaan sanoa, että kieltä, vieraita kieliä, äidinkieltä luonnollisesti, opitaan myös kotona. Tässä on kolmasluokkalainen Helen, joka kertoo, että hän pelaa englanniksi erilaisia pelejä. Haastattelija kysyy, mitä teet sitten, kun vieras sana tulee pelissä eteen. No, kysyn isältä tai katon sanakirjasta. Ja kertoo, että yhden kerran on lukenut pitkät pätkät sanakirjan avulla kieltä, vierasta kieltä. Eli tuossa niin kuin äskeisessä esityksessä maahanmuuttaja kertoi saavansa sanoja kavereiltaan, niin me saadaan myöskin niitä sanoja vanhemmilta ja lähipiiriltä ja sukulaisilta ja tuttavilta ja myöskin sanakirjoista. Tämä on erinomainen esimerkki oppijan semmoisesta itseohjautuvuudesta, kyvystä toimia sen kielen kanssa siellä kotioloissa.
Siinä monikielisyyttä käsittelevässä osiossa jo viitattiinkin tähän pelaamispuoleen, mutta se nostetaan nyt tässä uudelleen esiin siitä näkökulmasta, että kavereiden kanssa pelaatessa toki myös oppii kieltä. Ja Jyväskylän yliopistossa erityisesti Arja Piranen Maas ja Sirpa Leppänen ovat tutkailleet näitä kysymyksiä ja tutkineet pelitilanteiden monikielistä kielenkäyttöä. Ja Anne siinä aikaisemmin viittasikin siihen, että se monikielisten resurssien käyttö on itse asiassa hyvin monitasoista ja luovaa näissä tilanteissa. Mutta sitä ei useinkaan sitten tunnisteta tai tunnusteta oppimiseksi, että näitä ei pidetä kielen oppimistilanteina, vaikka ne hyvin usein sitä pitkälle ovatkin.
Tavallaan ehkä lasten ja nuorten mielessä se koulumaailma ja se kotoinen arkinen maailma on vähän eriytyneet toisistansa ja niiden välille ei löydetä niitä siltoja niin helposti.
Medialla kaiken kaikkiaan on suuri rooli siinä, että kieltä opitaan siellä arjessa. Ainakin mitä tulee englannin kieleen rooliin Suomessa. Että nämä kuvat on Annen ja minun tutkimuksesta, jossa nuorilta kysyimme ja pyysimme heitä valokuvaamaan tilanteita, joissa englannin kieli on jollakin tavalla läsnä ja merkityksellistä. Se oli aika kuvaavaa, että kun me ensin vain haastattelukysymyksenä tätä esitettiin, että käytättekö te englantia, oletteko te englannin kanssa tekemisissä tämmöiset 7-8-luokkalaisia, niin heidän ensireaktio oli, että ei, me emme käytä englantia. Mutta sitten kun heille annettiin se kamera käteen ja hän rupesi itse tutkimaan sitä elämäänsä, niin alkoi tulla. Nämä on hyvin tyypillisiä kuvia, mitä sieltä tuli. Eli tietokoneiden kautta televisio, elokuvat, lehdet, musiikki. Hyvin tyypillisiä tapoja, mitä kautta englanti tulee heidän elämäänsä.
Ja on ehkä vähän hämmentävää, että nuoret eivät ihan samalla tavalla löydä niitä ruotsin kielen resursseja, joita Suomessa on erittäin runsaasti saatavilla. Monissa meidän aineistoissa tulee esiin se, että vaikka se ruotsin kieli olisi siellä kaukosäätimen yhden näppäimen päässä televisiossa tai vaikka olisi runsaasti saatavilla lehtiä, kirjoja, mitä tahansa materiaalia, jostain syystä sitä ei käytetä eikä osata hyödyntää. Eli tarvitaan pieni lempeä sysäys ehkä opettajille ja opiskelijoille, jotta lapset ja nuoret löytävät nämä olemassa olevat resurssit. Pohjoisesta Saamenmaasta Sari Pietikäisen keräämästä aineistossa, jossa haastatellaan tuollaista 7-vuotiasta saamea ja suomea sujuvasti puhuvaa nuorta miestä, joka on ollut sitten osa monia muitakin kieliä, koska asuu paikassa, jossa on runsaasti tämmöisiä turistisia kontakteja, matkailuja ja muuta, eli on ollut alttiina hyvin monelle kielelle. Antea haastatellaan siinä suomen kielellä. Tarpeeksi on jaariteltu siinä asioista, jotka kiinnostavat haastattelijaa. Ante päättää ilmoittaa, että but I can speak English too. Ja haastattelija lähtee mukaan ja sanoo, että really? Ja Ante sanoo, että yes. Ja sitten ruvetaan kysymään, että no mistä sä englantia sitten? No mä oon 3-vuotiaana katsonut vaan televisiota hirveästi, siellä päivät töllötin. Eli lapsilla, varsinkin näillä vielä ehkä nuoremmilla lapsilla, on hämmentävä ja hämmästyttävä kyky oppia näitä kieliä, imeä niitä itsensä ja kannustakaamme sitä.
Ja myös hämmästyttävä usko ja luottamus niihin omiin taitoihin. Erään tuttava perheen lapsi vietti kuukauden Espanjassa, palasi sieltä ja sanoi, että minä opin espanjan kielen. Mutta hyvin paljon muissakin harrastuksissa törmätään kieliin ja erityisesti englantiin meidän yhteiskunnassa. Tässä no, turkia, siellä tutkija tietenkin pitäisi olla kysyä, että luetteko te mitään englanniksi? Ja pojat tuovat esiin aikamoisen repertuaarin lehtiä, mitä he lukevat englanniksi. On skeittailulehtiä, lumilautalehtiä, on räppilehtiä, korislehtiä. Eli kun on tehty niitä havaintoja, että ylioppilaskirjoituksessa poikien menestys englannin kielessä on ruvennut viime vuosina aika huimastikin parantumaan, niin varmaan osa siihen kehitykseen on tämmöisessäkin, että he hyvin paljon siellä koulun ulkopuolella on tekemisissä englannin kanssa. Tietokoneiden kautta, harrastusten kautta. Skeittailuharrastus tuli hirveän usein esiin. Minä en muista, miten he kuvasivat sitä, mutta että eihän niitä temppuja edes ole suomeksi olemassa, tai jotenkin näin he kuvailivat sitä skeittailukulttuuriansakin. Ja musiikki, niin kuin tässä jo moneen kertaan on tullut esille.
No, yksi asia, mikä on tullut ehkä tuossa aiemmissakin puheenvuoroissa myöskin ainakin piilevästi tai sitten ihan julkikin esille, on se, että vähälläkin kielitaidolla pystyy toimimaan ja pitää toimia, ja tätä toimintaa tulee niin kuin kannustaa ja yllyttää. Tässä on erään nuoren miehen tuotosta tuolta englanniksi. Ja eiköhän se viesti mene perille, vaikka se onkin vähän kieliopillisesti hankala. Hi, I'm Matti Solkila, hän kirjoittaa, my daddy have a game. Guitar Hero 2. It doesn't work. It have naarmuja and it is slow. So can I have a new game? If you can, so sent to Helsinki, Finland, Solki Street, bye. Eli nimet on muutettu anonymiteetin suojaamiseksi tuossa. Siis tämä on arvioitu tämmöiseksi A1-kielitasoksi, joka siis periaatteessa pitäisi tarkoittaa sitä, että oikeastaan henkilö pystyy käyttämään vain irrallisia sanoja eikä pysty tuottamaan kokonaisia ilmauksia. Mä luulen, että tämä viesti meni kaikille perille, että mitä tässä yritettiin kirjoittaa. Sama aineisto meillä on olemassa suomi toisena kielestä, että tämä sattui nyt olemaan vain englanniksi.
Kaiuttaa sitä, mitä jo näissä edellisissä puheenvuoroissakin on moneen kertaan tulleet, mutta Hannalla voi aloittaa varmaan näistä kielen oppimista koskevista teeseistämme.
Joo, eli me nähdään kyllä se kielen oppimisen ja opettamisen yhtenä ensisijaisena tavoitteena ja kannustimena se, että lapsia ja nuoria ja myös aikuisia oppijoita ohjataan kohti semmoista toimijuutta. Se tarkoittaa sitä, että tehdään asioita kielen kanssa, toimitaan kielen kanssa. Ei ainoastaan jäädä passiivisiksi katselijoiksi ja kuuntelijoiksi, vaan mennään mukaan vuorovaikutukseen sillä vähäiselläkin kielitaidolla, joka sitten meidän käsityksen mukaan siitä vähäisestä kielitaidosta kyllä muuttuu paremmaksi kielitaidoksi. Se tarkoittaa myös jonkinasteista itseohjautuvuutta, sitä, että oppija itse oppii asettamaan omia päämääriänsä, omia tavoitteitansa, rakentaa itsellensä sitä henkilökohtaista osaamistansa ja kielitaitoansa. Se tarkoittaa osallisuutta. Se on ajatus, joka tulee nykytutkimuksessa yhä selkeämmin esille. Kun me opiskellaan kieltä, me ei opiskella kieltä itsensä sen itsensä takia. Me ei opiskella oikeastaan sillä tavoin kielioppia ja sanastoa, kun me on totuttu ajattelemaan, vaan me opiskellaan sitä kielioppia ja sanastoa nimenomaan sen takia, että me voidaan olla osallisena sen yhteisön toimissa, johon me halutaan identifioitua. Ja meistä tuntuu siltä, että se ei välttämättä enää ole sellainen, että kaikki englanninkieliset maailmassa esimerkiksi, vaan se on semmoinen, että minkälaisiin erilaisiin tarkoituksiin mä voin käyttää englannin kieltä, missä asioissa mä voin olla osallisena, mitä mä voin tehdä sillä kielellä. Ja oppiminen meidän mielestä myöskin on hyvin tärkeä asia oppimisessa on se, että oppiminen ei ole semmoinen yksinäinen prosessi, jota tehdään yksin, päntätään päähän läksyjä, opiskellaan kieliopin sääntöjä ja luetaan sanoja. Oppiminen on oikeastaan varmaan pohjimmiltaan aina jossain mielessä yhteistoimintaa, toimintaa jossain sosiaalisessa yhteisössä. Ja mitä enemmän me tehdään sitä yhdessä, niin sitä parempia ne oppimistulokset luultavasti on. Se ei sulje pois sellaista yksinäistäkään opiskelua, mutta se yhteistoiminnallisuus on siinä ikään kuin se semmoinen yllyke ja se asia, joka eteenpäin oppimista vie. Nämä on toivon mukaan tullut kaikki jollakin tavalla esille tässä aiemminkin.
Mä tuohon yhteistoimintaan vielä tarttuisin sen verran, että sehän muodostaa nyt melkoisen haasteen myös sitten meidän kielikoulutuksen käytänteille. Ja mä ajattelen, että tässä kielikampusyhteistyössä ja toiminnassa on nyt erinomaista, että tämä opettajankoulutus laitos on tässä mukana, että me voidaan näitä pohtia yhdessä, että mitä se oikeasti, jos me otettaisiin tällaiset asiat ihan perimmiltään todesta, niin tarkoittaisi esimerkiksi arviointikäytänteiden kannalta luokkahuoneessa. Nythän hirveän usein se on se yksilö, jonka suoritusta siellä arvioidaan. Olisiko mahdollista katsella ja tarkastella juuri sitä yhdessä toimimista ja joka jotenkin antaa sille sen menestymislappunen sieltä. Että tässä on monennäköisiä uusia mahdollisuuksia ja keskustelun paikkoja, kyllä.
Ja ehkä meidän kannattaa jo rohkeasti myöskin kokeilla sellaisia uusia ajatuksia ja uusia asioita, joille ei ole vielä edes tutkimusnäyttöäkään olemassa, vaan se on tulossa sitten vasta myöhemmin.
Siirrytään tuolta kielen oppimisen puolelta sitten siihen, että mitä se kielitaito on, mitkä on vähän ehkä perinteellisestä poikkeavia tapoja ajatella kielitaitoa. Eli näitä, jos näitä nyt teeseksi voi kutsua, niin voisi olla tämän tyylistä, että kielitaito on epätäydellistä. Se on tullut tässä jo monessa aikaisemmassakin puheenvuorossa esille. Se on epätäydellistä meidän kaikkien kohdalta. Kukaan meistä ei osaa äidinkieltäänkään täydellisesti. Me ei tarvitse kauan miettiä tilanteita, missä huomaa pian, että ei hallitsekaan sen kielen käyttötilanteen vaatimaa puhetta. Mä oon usein kertonut esimerkiksi siitä, kun itse jouduin kerran menemään autokorjaamoon, ja kyllä mä hyvin äkkiä havaitsin, kun keskustelin siellä mekaanikkojen kanssa, että mä en hallitse suomen kieltä siinä tilanteessa. Se oli yksi osoitus tästä omankin äidinkielen epätäydellisyydestä. Eli pitäisikö meidän opetuksessakin päästää ainakin jossakin määrin irti jonkunlaisesta täydellisyyden tavoittelusta? Ja jos katsoo julkikeskustelua vaikkapa julkisten kielitaidosta, niin sehän on monesti aika murhaavaakin tuolla internetissä, kun ei nyt juuri puhutakaan täydellisesti tai äänetä täydellisellä tavalla tai osata kaikkia kielioppikommervenkkejä. Eli tästä niin kuin tutkimusnäkökulmasta soisi, että vähän hellitettäisikin. Sitten on syytä ehkä entistä tarkemmin pitää mielessä ja enemmän pitää mielessä se, että kielitaito on osa-alueittain erilaista. Tämäkin on tullut tässä jo aikaisemmin esiin, että kielitaito ei ole mikään yksi ja sama monoliitti aina samanlaisiin tilanteisiin sovellettavissa. Joissakin kielissä saatetaan osata vaikka lukea paremmin kuin käyttää sitä kommunikaation ja niin edelleen, mutta se on silti kielitaitoa. Ja kielitaito on myös tilanteista. Toteutuu eri tavoin eri tilanteissa. Voi olla, että joku osaa keskustella filosofiasta vieraalla kielellä, mutta ei pärjää rautakaupassa tai päinvastoin. Eli se on aina tilanteisiin sopeutuvaa ja sitä kielitaitoa on tarkasteltava suhteessa käyttötilanteihin. Ja viime kädessä kielitaito on varmasti hyvin henkilökohtainen asia myös, että kyllä varmasti me viime kädessä itse kukin niin kuin määrittelemme sen, että minkälainen suhde meillä on kuhunkin kieleen.
Eli ehkä tuo esimerkki jollakin tavalla tiivistää niitä ajatuksia, mitä me tuossa edellä on tuotu esille. Että ehkä tällainen esimerkki voisi olla hyvästä kielitaidosta. Osaa tehdä erilaisia asioita erilaisilla kielillä sitä mukaan, kun erilaiset viestinnälliset tilanteiset tarpeet nousevat esiin. Ranskaksi voi eksyä ja löytää perille. Gulasseohjeita voi lukea saksaksi, ihmissuhteita puida englanniksi ja kaloja perata ruotsiksi. Tilanteen mukaan, omien tarpeiden mukaan, oma elämänkaaren mukaan.
Tässä hyvin nopealla tahdilla on otettu tämmöisiä välähdyksiä semmoisista tärkeistä asioista, mitä meidän näkökulmasta, meidän tutkimukset kielen oppimisesta ja opettamisesta on tuonut esille. Ja sitten voidaan tehdä se kysymys, että millä tavalla tämän kaltainen tutkimustieto sitten haastaa kielenopetuksen. Ja me on tähän koottu joitakin, mitä me nähdään tämmöisinä haasteina. Eli näyttäisi siis siltä, että ainakin nykyisten oppimis- ja kielikäsitysten valossa niin tarvittaisiin kielenopetukseen ja kielikoulutukseen lisää toiminnallisuutta. Varmaankin kautta koko koulutusjatkumon. Tarvitaan myös kieli- ja oppimiskäsitystä jatkuvaa päivittämistä. Tämä varmaan liittyy osaltaan siihen, mitä aiemmin tänään tuli esille, että kieli on meitä kaikkia niin lähellä, että me ei useinkaan tulla kyseenalaistaneeksi, mitä se oikeastaan tarkoittaa, eikä huomanneeksi sitä, miten monitahoinen ja moniulotteinen asia se on. Sitä voidaan tarkastella monesta suunnasta. Ja myös se, mitä oppiminen on, se on, minkälaisena oppiminen ymmärretään, niin se on aikojen saatossa muuttunut aika radikaalistikin. Ja näitä pohdintoja on aina välillä hyvä viedä sinne koulutuksen pariin myöskin tietenkin. Ja se, mikä on tässä päivän mittaan usein myös tullut esille, eli nämä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen tunnistaminen, tunnustaminen ja kyky ja mahdollisuus hyödyntää niitä siellä opetuksessa. Mitä tällaiset muutokset sitten edellyttäisivät? Meidän nähdäksemme tarvitaan entistä enemmän ja parempaa käytännön toiminnan ja tutkimuksen vuorovaikutusta, että nämä maailmat ei olisi toisistaan erillisiä, vaan kävisivät hedelmällistä vuorovaikutusta. Mä uskon siihen, että tämä on kielikampusyhteistyön ihan yksi keskeisiä tavoitteita, että tällaista vuorovaikutusta pystytään tavalla tai toisella lisäämään. Opettajan koulutuksessa on tehty paljon, mutta varmasti edelleen siellä on kehittämistä, samoin kuin oppimateriaalien edelleen kehittämisessä. Esimerkiksi tuo monimediaisuusasia, mikä tässä on päivän mittaan usein tullut esille, niin se on varmasti vielä miettimisen paikka, että miten hyvin se monimediaisuus näkyy oppimateriaaleissa tämän päivän Suomessa. Ja kaiken kaikkiaan viime kädessä varmastikin koulu- ja opetuskulttuurien muutosta. Miettii esimerkiksi ihan tämmöistä tiukkaa jakautumista oppiaineisiin, että mitä me puhuttiin ja koko seminaarinkin teema, että kieli keskellä kaikkea, kieli osana kaikkea, pakottaa ajattelemaan meitä vähän totutusta poikkeavalla tavalla, ei niin, että kieliaineet tarkastellaan erillisinä ja irrallisina kaikesta muusta, mitä siellä koulussa tapahtuu, vaan kieli todellakin on osa sitä kaikkea.
Tai niin, että kieltä ja viestintää tarkasteltaisiin erillisenä, kun ne ovat yhtä ja samaa inhimillistä vuorovaikutusta. Tässä alustuksessa me ollaan viitattu muun muassa näihin hankkeisiin, jotka ovat olleet käynnissä 2000-luvun mittaan, ja näistä kaikista on toki meillä olemassa lisää tietoa meidän laitoksen kotisivuilla, mutta me kuitenkin haluttiin lopettaa vähän semmoiseen iloisempaan diaan viimeksi ja siihen meidän kaikkein päällimmäiseen tai syvimmäiseen tavoitteeseen, kun me nyt halutaan se sitten ilmaista, mihin me pyritään. Me pyritään siihen, että oppimisen ilo säilyisi. Tässä on Teemu, joka on vasta mennyt kouluun ja vielä odottaa vieraan kielen opintojensa alkamista. Ja kuten huomaatte, niin Teemulla on ihan valtava tietovarasto siitä, millaisia eri kieliä on olemassa. Epäilemme, että tämä tietovarasto on saavutettu esimerkiksi jalkapallokisoja seuraamalla, koska siellä on tuommoisia vähän oudompia kieliä, niin kuin Brasilia ja Kenia ja muita tällaista. Eteläkin on näyttää olevan kieli, ja varmaan se on seurausta etelän matkoilla käynnistä, koska etelässä tietysti puhutaan etelää. Mutta ihan intoa täynnä on tämä poika, ja kaikki vieraat kielet hän haluaisi oppia. Ja sitten kun hän kolmannella luokalla saisi valita, niin 500 miljoonaa puhetta mä haluan oppia. Tähän me tähdätään, että tämä into olisi ja säilyisi.
Kiitoksia tästä puheenvuorosta, ja nyt teillä on vielä hiukan aikaa esittää kysymyksiä ja kommentteja tähän. Olkaa hyvät.
Kirjoja. Omassa kotimaassa Saksassa niin ei ole käytetty oppikirjoja. Sitten mä huomasin, että tieto-opettajat rakastavat niitä, koska ei tarvitse itse tuottaa oppimateriaalia, eli kaikki sanallista valmiina. Sitten mä huomasin, että se on elinkeino tässä maassa. Ja ilmeisesti opettajatkin sitä osittain saavat lisäansioita, niin osallistuvat siihen, ja sitten vanhemmat mielellään maksavat niitä, ja joka vuosi uusia painoksia, koska ja kun ovat yhteitä, kun lapset opiskelevat vieraita kieltä lukiossa, niin mä nyt täällä on kieltenopettajien edustaja mukana, niin mä kysyn, että miten me saataisiin tämä, me sanoisimme oppikirja mafiaksi alas, koska tässähän kuultiin, että koko maailma on täynnä autenttisia tekstejä, joita sekä oppilaat että opettajatkin voivat tuoda sinne mukaan, ja kiinnostustensa mukaisesti, että jos siellä on skeitti, lehtiä olemassa, niin miksei niitä lehtiä lueta ja laaditaan sieltä niitä uusia sanontoja ja katsotaan siitä, miten kieli oppii asioita. Se vaatii lisää työtä varmasti Ja toisaalta myös sitä muita medioita sitä voisi paremmin käyttää. Se, olisiko se kansantaloudellinen katastrofi vai pelastus? Jos vaikka Jyväskylän kokoinen kaupunki päättäisi, että ensi vuonna yksikään lukiolainen ei osta vieraan kielen oppia.
Kiitoksia. Tämä oli hyvä provosoiva puheenvuoro. Tällaisen me kaipaamme täällä. Mutta nyt meillä ei enää ole kuin paljon aikaa jälleen. Tähän mahtuu yksi kommentti vielä.
Haluaisin siihen lisätä vaan sen, että siinä voisi kysyä sitten, että jos ei ole oppikirjaa, mitä sitten valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin? Ehkä siihenkin tarvittaisiin jonkinlainen uudistus.
Ehkä se yksi ihan tiivistävä kommentti tuohon on varmaan se, että ehkä me tarvitaan uudenlaisia oppikirjoja. Ehkä se sana, mikä painottuu siinä, ei olekaan se kirja, vaan oppimateriaalit.
Niin, kiitoksia kaikille esiintyjille. Ja nyt tässä vaiheessa muistan kertoa, että kuuroeliiton puheenjohtaja Markku Jokinen oli tänä aamuna yhteydessä ja valitti, ettei voinut saapua, mutta hän on ollut täällä hyvin aktiivinen tässä viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen luomisessa ja yhteydessä kaikkiin tähän kielikampuksen osanottajiin myös siinä roolissa ja pyysin omaan kaikille teille paljon terveisiä. Mutta nyt sitten